Jsme původně plánovali, že na začátku bude mít Štěpán, na začátku roku bude mít Štěpán čtyřdílnou sérii a pak bude další čtyřdílná série, ale mezi tím Štěpán onemocnil, pak jsem onemocnil já, takže se to tak jako různě přehazovalo. Tak já jenom trošičku připomenu. Nazval jsem to Končím s tebou a byla to taková jako trošku odstrašující příklad toho, co udělat pro to, aby tahle ta věta nikdy v našich vztazích nezazněla. A Jana vlastně měla jeden díl, to je vlastně první série, která je, kterou budou kázat víc lidí. Takže Jana mluvila o konfliktech a o zvládání konfliktu. Určitě si to pusté o tom prostě, mimochodem, pokud to někoho to téma tolik nezajímá, ale jste zvědaví na drby z jejich domácnosti, tak si to určitě puste už jenom kvůli tomu, protože Jana tam napráskala na sebe a na Pepu spoustu věcí, takže třeba i tohle by vás mohlo motivovat. Tak pro někoho to je třeba zajímavý. A já jsem mluvil vlastně o takovém jednom verši z Bible, kde se psalo, že vlastně o práci lásky. A tak jsem tam jakoby mluvil o tom, co to vlastně znamená, že láska je práce. A zdůrazňoval jsem tam, že láska není primárně pocit, i když pocity prožíváme, ale je to rozhodnutí pracovat, dělat věci pro druhýho a že vlastně ta nejhezčí otázka, kterou můžete použít v manželství, je, co pro tebe můžu udělat. Že to není jenom o nějakých slovech, mám tě rád a tak dále, ale že v tom je jako moje odhodlání něco pro to dělat. A pak taková ještě důležitá asi věc, která tam zazněla, je, že jako znakem krásného vztahu je, když člověk dělá takový ty drobný každodenní skutky lásky, a znakem ne dobře fungujícího vztahu jsou takový ty každodenní drobní naschvály, takový ty sarkastický poznámky a tak dále. Tak, samozřejmě máme tady řadu lidí, kteří třeba ve vztahu ještě nejsou. A tak by se možná řeklo, že to pro ně bude až jednou za pár let. Ale víte, ono předtím, než člověk vstoupí do nějakého vztahu, tak jsou strašně důležité dvě věci. Za prvý, jedna z nejlepších věcí a nejdůležitějších a nejúžasnějších, co můžete přinést do vztahu, je, že si vybudujete opravdu vztah s Bohem, pevný vztah s Bohem, že opravdu vám to bude fungovat. To je jedna věc, na kterou se člověk měl připravovat dávno předtím, než bude ve vztahu. A druhá věc je, že si člověk vštípí nějaký boží zásady, nějaký praktický věci, které vycházejí z Bible. Protože ať chceme nebo nechceme, tak na nějaký ten partnerský vztah se vlastně připravujeme už od malička. Vyrůstáme v nějaký rodině a jak říkám, ať chceme nebo nechceme, tak prostě nasáváme ty vzory od těch rodičů a ty někdy můžou být skvělý a někdy můžou být úplně katastrofální a tak proto potřebujeme jakoby nasávat ty věci a dostávat je do sebe z toho nejúžasnějšího zdroje a to je Bůh. A potřebujeme obě tyhle ty věci, jakoby náš osobní vztah s Bohem a zároveň mít jakoby v pořádku ty praktické věci, které ale vycházejí od Boha. Protože pokud nám chybí vztah s Bohem, tak když přijde nějaká těžkost v tom vztahu, v tom manželství, tak jakoby na co se postavím, kde budu hledat tu naději, kde budu hledat tu moudrost, tu sílu. A pokud mi nefungují ty praktické boží věci, tak bude přicházet jedna krize za druhou v tom manželství a většinu z nich si způsobím sám svojí hloupostí. Tak, ale už chci jít teďka dál přímo k tomu dnešnímu kázání, jinak ten poslední díl bude mít příští týden Helenka a bude se víc i věnovat životě single. Nejenom tomu, ale bude i víc jakoby mluvit o tomhle tématu, protože to je taky důležitý téma v církvi. Tak, já chci mluvit o takovým těžkým tématu. Podíváme, tady to máme. Trošku o autoritě a hlavně o tom, co znamená podřízení, podřizovat se. To je věc, která se v Biblii objevuje velmi často a když bych chtěl najít asi takovou nejznámější pasáž o podřizování se, tak to najdeme v dopise v Novém zákoně, který napsal Pavel. Je to dopis do Efezu. Je to list Efeským, 5. kapitola od verše 21. A tam se píše: z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Manželky, poddávejte se svým mužům jako pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on je jím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se manželky vždy poddávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoliv poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. A podobných veršů o podřizování tam najdeme spoustu. Ale upřímně některé věci vidíme často, že jsou hodně podmíněné kulturně. Tady to se odehrává někdy v prvním století, kdy ten vztah mužů a žen byl úplně jiný. Žena byla vlastně ve všech civilizacích, jakoby i v té římské, řecké a tak dále, podřízená. Jo, ať měla jakýkoliv schopnosti, vždycky jakoby byla pod tím mužem. A co se týká vůbec té autority, jestli znáte Lukáše Targoše, to je kazatel z Hradce Králové, on velmi rád jako vyučuje na téma vůdcovství, je to takový jeho jako srdeční téma, tak vyprávěl, jak jednou měl nějakou přednášku vlastně o takový té autoritě a vůdcovství někde v Norsku. A víte, že to Norsko je takový, jako ta Skandinávie je taková jako hodně liberální, takový trošku jiný svět, a tak tam měl tu přednášku a po té přednášce tam někde jako seděl a přišel za ním nějaký pán a začal tam na něj řvát. Všechno, co jsi říkal, je špatně, to není pravda, ničemu nerozumíš. Tak z toho byl takový trošku jako vytěšený a pak tu samou přednášku měl v Africe někde. A tam všichni nadšeně aplaudovali a on, když to pak viděl, tak ještě jako přitvrdil schválně až úplně absurdně, do úplných jako nesmyslů mluvil o té autoritě a o to víc oni mu tleskali. A on říká, ne, takhle to nemá být prostě, jo? Že to samé, co říká prostě v jedné zemi, v nějaké kultuře, v druhé kultuře může být vnímáno úplně opačně. Já jsem četl před nějakým časem knížku jednoho amerického kazatele, který sloužil pastorům americkým a v různým vedoucím zborů, který měli nějaké manželské problémy. A teda řeknu vám, že to bylo hororové čtení. Představím, že to byli opravdu jako pastoři velkých církví a teď on tam popisoval, jak doma utiskujou svoje ženy. Si pamatuju úplně ten nejhorší příklad, snad co tam byl. Jak jako ten pastor, že v Biblii tam v nějakým kontextu prostě zmínka, že žena ať ve shromáždění mlčí, tak on to pro jistotu rozšířil úplně na všechny místa, takže i doma má žena mlčet. A nesměla promluvit. A když chtěla promluvit, tak se nejdřív musela otázat svého muže, pastora velkého sboru, jestli smí promluvit. Jo? Nebo si vzpomínám, kdy si vlastně i tady u nás proběh vlastně jeden člověk v manželství, kde trošku spolu bojovali a ten muž měl pocit, že ta žena ho jako nerespektuje dostatečně, no tak jí prostě naposílal spoustu kázání a vyučování, že si to musí poslechnout, aby pochopila, jak má žena poslouchat svého muže. A nějak jako chápeme, že tohle to asi není úplně nejšťastnější případ, nebo příklad. Jo? Pokud si někdo myslíte, že to je chlapi šťastný příklad, tak přijďte za mnou, já si s váma pak nějak promluvím. Protože co má, že jo, tenhle ten přístup spojený s budování s láskou, s úctou. Kdybychom tohle převedli na vztah nás s Bohem, tak jestli někdo si představuje Boha, že to je ten šéf, který jenom vydává rozkazy a my je jenom plníme, to by bylo strašně smutný. Jo, a Bůh je šéf, Bůh je velký, ale zároveň tam taky říká Ježíš v jednu chvíli, ale já vás beru jako svý přátelé. A to už je zase úplně nějaký jiný kafe. Někdy bych mužům občas doporučil, pokud mají ty tendence si vynucovat tu autoritu, zkuste si vzpomenout třeba na školu, třeba kdo jste chodili do školy ještě jako v tom starším režimu, jak ty učitelé byli mocní, mohli v podstatě cokoliv, jak se člověk cítil bezmocně, nebo někde v práci šéf, který je prostě příšernej, namyšlený, není schopný uznat jedinou chybu, dupe po vás úplně zbytečně, jak jste se cítili. Tak možná někdy jako bych doporučil někomu, kdo má pocit, že tu ženu musí tak jako srovnat, ať si vzpomene, jak samotnému je mu tohle příjemný. Takže občas je to trošku problém u těch mužů, že si chtějí vynucovat tu autoritu. U žen zase je problém, 21. století, západní civilizace, máme tu emancipaci. A emancipace je zdravá, jako v tom nejzákladnějším určitě, jako aby ta žena prostě nebyla jenom jako takový ten věchýtek, že si s ní ten chlap dělá, co chce, tak nějaký zdravý sebevědomí si myslím, že potřebuje mít každá žena a pokud toho nemá, potřebuje nějak jakoby si to vybojovat, modlit se za to a řešit to. Ale pokud už to přeroste tu určitou míru, tak najednou jakoby ty ženy, když se snaží vyrovnat těm mužům, tak jako kdyby už vlastně ztratili tu ženskost. Pak už to je přitažlivý jenom pro jeden typ mužů, takový ty, který se rádi podřizujou a vyhovuje jim, že ta žena vlastně se o všechno postará, všechno zařídí. A to úplně není ideální jako manžel. Jo. Takže víte, Bible nás na jedné straně několikrát naprosto jasně jako vyzývá k tomu, podřizujte se, ale zároveň v Bibli najdeme řadu míst, kterým mluví naopak o rovnosti. Jo, třeba jsou některé verše, některé myšlenky, které když zazněly v tom prvním století, tak úplně změnily jako civilizaci. To byl takový ten dneska, to se mu říká game changer, prostě něco, co úplně změnilo pravidla hry. Jo, třeba myšlenka, že už není rozdíl mezi Židem a pohanským Řekem, mezi otrokem a pánem a mezi mužem a ženou. Všichni jsme si v Kristu rovni. To je věta, která zbourala otroctví, která zrušila hranici mezi Židy a pohany, spojila je v jedno a zbořila takový to panování toho muže nad tou ženou, která vlastně jakoby ztrácí hodnotu. A dokonce, když se podíváme na první místo v Bibli, kde se mluví o manželství nebo partnerství, tak je to hnedka ve druhé kapitole první knihy, či je docela na začátku. A asi, ne, nemám. Tak je to vlastně v Genesis 2. kapitole 18. se píše, že Hospodin Bůh také řekl, není dobré, aby byl člověk sám, čili ten muž, který tam byl, aby byl sám, opatřím mu, co mu opatří? Ano, opatří mu rovnocenou oporu. Víte, my když dneska čteme tu Bibli jako západní civilizace v 21. století, tak už nám ty věci nepřijdou. Ale když to četli ty první křesťané, zejména pak třeba pokud opravdu byli z toho římského světa nebo řeckého, tak to muselo být pro ně strašný šok. Třeba když vyšlo Lukášovo evangelium, když poprvé vlastně si ho mohli přečíst uceleně, tak v podstatě Lukáš je takový první feminista v dějinách. Říká, my to dneska čteme, nám to nepřijde, ale zkuste schválně, jestli někdy budete číst Lukášovo evangelium, to číst jakoby tím pohledem toho prvního století, kdy prostě muž je tady a žena je mu ve všem podřízená. A najednou zjistíte, že on tam třeba často jmenuje dvojice, manžela i manželku, to se nedělo, prostě byli muži, ten měl nějakou ženu, ale najednou je tam Marie i Josef a o té Marii, on tam má takových informací jako nikdo jiný. Je tam Zachariáš, ale je tam zmíněná i Alžběta, Ananiáš i Safira, Akvila a Priska. Dva lidi, kteří mu pomáhali vlastně v šíření křesťanství. Mimochodem na některých místech tam dokonce píše nejdřív Priska a pak Akvila. Nejdřív jmenuje tu ženu, což je skandální. Nám je to úplně jedno, protože já když řeknu, hele, přišla Jana s Pepou, nebo přišel Pepa s Janou, nebo vede to Jana s Pepou, a nebo vede to Pepa s Janou, tak je to úplně jedno. V tom není žádný rozdíl pro nás v naší civilizaci. Ale v té civilizaci, kdybych řekl, no vede to Jana s Pepou, tak by se všichni zhrozili, jak to, že jako žena může vést. Jo, a ten Lukáš, jako kdyby to prostě schválně tam prostě zdůrazňoval. Jo? Často vidíme příběh o nějakém muži a hnedka za to dá příběh o nějaký ženě. Je tam třeba ten Simeon, ten prorok, který vlastně vidí toho Ježíše malýho jako miminko, že jo, teď mu požehná, ale hned v dalším odstavci je tam prorokyně Anna. Nebo tam cituje Ježíše, vypráví takový jako docela drsná situace, když tam Ježíš kritizuje nějaký ty místní Židy a říká jim, no, ale tehdy vlastně Bůh poslal proroka pouze za Námanem a za tou vdovou ze Sarepty. Máme tam příběh toho setníka, který je uzdraven, ale hnedka v dalším odstavci je tam ta vdova, která je uzdravena. A je tam podobenství, že muž zase je hořčičné semínko a hned je tam žena, která dává ten kvas. A je tam podobenství o muži pastýři, který jde hledat ztracenou ovci. A hnedka zatím je podobenství o ženě, která hledá minci. Všimněte si, že... ano, muži jsou na ty ovce, že jo, na to jídlo, a ty ženy jsou... Takhle jsi to chtěla říct, jo? To je zajímavý, či nad tím se zamyslím, no. Ano, peníze a ženy, dobře. Tak, a... Dobře hospodařila správně, ano. Bude to fungovat? Ano. A třeba, když budu citovat Petra, Petrův list, 1. Petrův list 3.7, tak se tam píše, stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte po ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Tak mimo té myšlenky, že žena je slabší, že muž jí má chránit a tak dále, o tom třeba ještě budeme mluvit, tak je zajímavý, že se tady píše, že jsou spoludědici. A když jsou spoludědici, prostě já nevím, jestli jednou, že ho zemřou moji rodiče, tak já a brácha budeme dva spoludědici úplně na stejné úrovni. Nebude jeden z nás jako dědic číslo jedna a dědic číslo dva, tak jako kdyby tady chtěl říct, že možná ten vztah muže a ženy je trošku podobnější vztahu bratra a sestry, než nadřízenýho a podřízenýho. Víte, Štěpán tady mluvil minulé před dvěma týdny o takovém jako určitým napětí, zdravým napětí. Že jsou prostě nějaké věci v Bibli na jedné straně, na druhé straně a my musíme jakoby hledat vlastně, proč to tam je, hledat ten kontext a najít vlastně tu úzkou cestu, jak Ježíš jednou říká, to je jeden z klíčových veršů pro mě, prostě, že je úzká cesta, která vede ke spasení a málo kdo ji nachází. A jestli je úzká cesta, znamená, že z obou stran jsou nějaký problémy. A vlastně i tohle je jeden z příkladů takového toho zdravého napětí. Že najednou, že na spoustě míst z Bibli, můžeme se tady citovat, prostě se píše o tom podřízení, ale najdeme spoustu veršů, který mluví o té rovnosti. A tak se tady můžeme mlátit těma veršema, můžeme se dohadovat a upřímně jako záleží na tom, do kterého zboru přijdete. Pokud máte pocit, že Boží slovo mluví jasně, tak vám můžu poslat kázání ze sboru, kde vám budou říkat, že Boží slovo mluví jasně, ale úplně z druhé strany. A já tady nechci dělat vůbec soudce, protože, jak říkám, myslím si, že pravdu mají prostě obě strany v tom zdravém způsobu, ale já bych vám chtěl dneska nabídnout, jak říká Pavel, mnohem vzácnější cestu, jak se dívat na to podřízení. A věřím, že když ji přijmeme, tak už nám pak bude úplně jedno, jestli někdo víc vykládá, co je hlava, jestli je Bůh je hlavou Krista, co to znamená a tak dále, protože uvidíme něco úplně jiného. Štěpán mi trošičku vykázal jednu myšlenku, ale to nevadí. Ono opakování je matka moudrosti. Mimochodem, víte, kdo je otec moudrosti? Bůh, jo? Tak to jsme se taky vyjasnili. Já položím odvážnou otázku. Jo? Bible se skládá z 66 knih. Která kniha nejlíp ukazuje na to, jaký Bůh je? Z těch 66. A ty řekl, všechny jsou o Bohu. A říkám, jasně, všechny jsou o Bohu. A přesto věřím, že jsou tam některé knihy, které, je to blbý říct, je to strašně jako tenká jako hranice, ale který nám ještě jako líp toho Boha vykreslí. A to jsou evangelia, ano, vůbec evangelia. Jsou tam evangelia a Štěpán to i připomínal, takže já jsem rád, že to uslyšíte teďka po druhý, protože myslím, že to fakt klíčová, strašně důležitá informace. Ježíš tam v jednu chvíli se tam povídá s učedníkama a pak tam přijde učedník jménem Filip a říká mu, hele Ježíši, ukaž nám, jaký je Bůh. Ukaž nám toho otce. A Ježíš by mohl říct, tak si vem tušku, svitek a poslouchej, Bůh je všemohoucí, vševědoucí, všudy přítomný a všechno je to pravda. Ale Ježíš mu místo toho říká, Tak dlouho já jsem s váma a ty nevíš, jaký jsem? Jakoby, pokud chceme vidět, jaký je Bůh, musíme se podívat na Ježíše. A jak Štěpán říkal, a já to opravdu taky zdůrazňuju, pokud jsou nám nějaké věci z Bibli nejasný, divný, a jsou tam věci, které jsou divný, protože buď jim nerozumíme z nějakého důvodu, anebo i ten autor tam podává nějaký jako svůj pohled, tak se vždycky musíme podívat, a byl takovej Ježíš? A pokud ne, tak můžeme říct, tak to špatně vykládáme. Jo, to je strašně, strašně důležitý. Dokonce jedna z největších herezí, která přišla, byla právě snaha, jakoby, asi na začátku byla jako upřímná snaha pochopit, proč jako na první pohled ten Bůh ve starém zákoně jedná jinak než v novém zákoně. A ten autor přišel na řešení, že ten Bůh ze starého zákona není ten novozákonní Bůh, že to je ve skutečnosti nějaká jako zlá postava. A to bylo opravdu takový hnutí, který samozřejmě pak bylo označený jako sekta a hereze a jakoby odešlo pryč, ale vzniklo to právě tady z toho nedorozumění. Takže pokud chceme vidět opravdu, jak se Bůh dívá na nějaké věci, ideálně, když se podíváme, jak o tom mluvil, jak o tom přemýšlel Ježíš. Takže když se podíváme třeba takovou zajímavou pasáž o podřizování se, najdeme to v Janově evangeliu ve 13. kapitole, já tam trošičku pak zkrátím ten příběh od 3. verše. Ježíš, vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. Tady možná jenom takový úvod. Všimněte si, že to je opravdu chvíle, kdy Ježíš ví, že mu zbývají možná jenom hodiny života. Takže si představte, že opravdu jste už v nějakém věku, třeba zbývá vám jenom málo z toho života, už to prostě víte, nebo přijde nějaká těžká nemoc, tak pokud chcete něco někomu předat, tak mu nebudete předávat blbosti, ale předáte mu asi to, co si myslíte, že je nejdůležitější. Už není čas na nějaký planý řeči nebo nějaký podružnosti. Takže Ježíš tady udělá takovou zvláštní věc. Odložil plášť, opásal se ručníkem, nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Jenom abychom rozuměli, v té době prostě že žádný silnice kvalitní nebyly, chodilo se prostě po prašných cestách, chodili hodně v takových těch prostě žabkách, že jo. A když jste přišli někam na návštěvu, no tak ten pán, že jo, poslal otroka a ten vám prostě umyl nohy. To byla taková jako výraz takový jako slušnosti a uctění toho hosta, ale bylo to věc, kterou dělali otroci. Jo. A tady to začíná dělat Ježíš. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Teď ještě nechápeš, co dělám, odpověděl mu Ježíš, ale později porozumíš. Trošičku přeskočíme. Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim, chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, nebo tím jsem. Když jsem však já, váš mistr a pán, umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Amen, amen, říkám vám, služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte, blaze vám, když se tím budete řídit. Tak, to jsou taková jako zvláštní slova. Jako by nám tady Ježíš ukazoval, jak uplatňuje autoritu. A on ji uplatňuje tak, že slouží, že pečuje o to, co mu bylo svěřeno. Jako by nám chtěl říct, vést znamená jako významná věc, vést znamená sloužit, pomáhat, pozvedat, pečovat. Nebo na jiném místě vlastně, když se tam učedníci dohadou, kdo z nich je nejdůležitější, tak Ježíš jim říká, Ježíš se zavolal k sobě a řekl jim, víte, že vyhlasní vládcové národu nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by chtěl mezi vámi být veliký, ať je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je otrokem všech. Ani syn člověka, čili ani Ježíš, přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. Já myslím, že neexistuje vdaná žena, která má děti, která by nikdy z úst nevypustila jednu větu. Schválně, si nějaká jste, přihlašte se a já se pokloním. Já tu nikomu nebudu dělat služku. Je tady nějaká vdaná žena, která nikdy, anebo dobře, možná, že jako jí to nešlo z pusy, ale v té hlavě to křičelo. Taková žena tady, myslím, není. Zajímavý jsem to nikdy neslyšel od chlapa. Takže aby se měli zamyslet, chlapi. A já samozřejmě, jako, že tvrdím, že prostě nemá dělat služku, že prostě o tu domácnost se mají rozdělit, mají pečovat všichni a učit se nějak, jak ty děti, to je vždycky někdy těžký u nás. Prostě, jo. Ale zvláštní je, jako kdyby Ježíš dělal právě tohle. A když se má ta žena teda podřizovat muži, tak se možná na to můžeme dívat ne tak, že on má vládnout, ale že jí má sloužit a naplňovat její potřeby. A ona mu to má dovolit, ona ho má pozvedat a v tom je v podstatě takový to vzájemný podřízení. Protože taková ta, ono to zní jako kliše, ale vlastně je to strašně silná pravda, že žena potřebuje především pozornost a muž úctu. A tím, že muž pomáhá té ženě, věnuje jí pozornost, tak tím vlastně tu základní potřebu naplňuje. A žena, která se pak dokáže podřídit, tak zase dává svýmu muži najevo svoji úctu. A popravdě, ženy, drsná myšlenka, ale pokud nebudete projevovat úctu svýmu muži, může se stát, že se brzy objeví nějaká jiná žena, která mu tu úctu bude prokazovat. Ale na druhou stranu platí, a to není jako žádná výmluva, chlapi, ochota ženy podřídit se souvisí s jednou věcí, a sice s důvěrou. Pokud ten muž funguje citlivě, spolehlivě, pak je úplně přirozený, že bude mít úctu svý ženy. A pokud funguje jako pevný bod, o který se ta žena může opřít, tak moudrá žena to udělá. A pokud to ta žena neudělá, pokud se neopře svýho muže, já vím, že feministky mě budou kamenovat, ale pokud se ta žena neopře o svýho muže, já si troufám tvrdit drsnou věc, ta žena nikdy nenajde v životě pokoj. Bude neustále plná starostí, protože bude cítit zodpovědnost za věci, za které nepotřebuje cítit zodpovědnost, protože to je prostě ta chlapova role. A ona tím, že ženy jsou víc emotivní, víc jakoby třeba prožívají nějaké věci, tak o to drsnějc to pak na ty ženy dopadá. Tak to je jenom takový trošku varování, protože jinak ta žena opravdu bude furt ve střehu, furt čekat, odkud to přiletí, aby to zvládla. A možná někdy to Bůh po ní vůbec nechce. Chce jenom, aby se opřela o svého muže a ten muž to odrážel, všechny ty tlaky. Víte, já věřím v přirozený podřizování se, protože jinak to skončí tak, že si to budeme vynucovat a budeme se tak jako přetahovat o ty hranice. Jo? A zároveň i to dobrovolné podřízení se tomu druhému je vlastně nejlepší prevence proti manipulaci, proti ovládání toho druhého, protože zejména pokud víš, že jsi taková ta silná osobnost, která k tomu má sklony, tak to nejlepší, jak bojovat proti tomu, je o to více podřídit. To se týká obou pohlaví. Mně se strašně líbí, když někdy přemýšlím o věcech, to by bylo úplně na celý kázání, o nějakých zákonech a tak dále, tak se mi strašně líbí tahle pasáž v listu Římanům 2.14. Tam Pavel píše pohané, to znamená všechny národy, kromě Židů, nemají zákon. Tehdy Židé vlastně měli speciální zákon, někdy se tomu říká Mojžíšův zákon, který dodržovali. Ostatní národy měli nějaké samozřejmě svoje pravidla, ale ten Mojžíšův zákon měli opravdu jenom Židé. A pohané, když nemají zákon, ale když sami přirozeně dělají, co zákon žádá, pak jsou zákonem sami sobě. Nemají sice zákon, ale prokazují působení zákona zapsaného v jejich srdcích. To je strašně důležitý. Jako kdyby takovej člověk prostě pochopil ten pravý boží záměr. Protože najednou víme, že takhle si to Bůh představoval. Protože ten boží záměr je, aby ty všechny zákony, všechny pravidla jsme měli ve svých srdcích. Bez ohledu na to, co kdo kde říká, bez ohledu na to, v jaký žijeme civilizaci, bez ohledu na to, jaký jsou zákony v naší zemi. Ale nejde o nějaký doslovný přejímání všech těch věcí, ale jde o to proměněné srdce, ve kterém budou napsané ty pravý zákony, které nás budou proměňovat. Protože nejlepší prevence pro manželství je dát Bohu prostor, aby proměnil nás. Ne toho druhýho, ale nás. A on zas má samozřejmě to v opačném gardu. A když takhle se budou naše srdce proměňovat v Bohu, pak najednou opravdu přijde to Boží království skrze nás na zem. Lidi kolem nás uvidí, že máme něco, co oni nemají. A víte, jakoby nikdy možná člověk přemýšlí nad tím, proč bych se měl jako podřizovat, když ten můj chlap a tak dále. Já to chápu, to je těžká otázka, ale všimněte si jedné věci. Jedna z nejdůležitějších věcí je vždycky motiv, proč něco děláme. A tady je napsáno, nejen poddávejte se jedni druhým, ale je tady napsáno taky proč, ten hlavní důvod, z úcty ke Kristu. A to je hodně zavazující. Tím, že se podřizuju potřebám toho druhého, tím já vyjadřuju úctu k Bohu v první řadě. Jak můžu milovat Boha, když nemiluju svoji ženu? Jak můžu mít úctu k Bohu, když nemám úctu k tomu partnerovi? Pokud bojuješ, prožíváš nějaké těžké věci, možná nevíš, jak začít měnit, tak já mám takovej úplně jako jednoduchý způsob, jak začít. Protože ono to samozřejmě, když je dlouhodobě něco neřešeného nebo dlouhodobě něco nefunguje, tak se to nikdy nezmění jako ze dne na den. Tak takový jako třeba první věc, úplně praktická, nejjednodušší, jsem připravil takovou mnemotechnickou pomůcku. Když se tady píše o podřízení se, tak si představ konkrétní slova pod těmi třemi písmeny. To první slovo je P a to je slovo prosím. Možná, že jsi v manželství rok, možná jsi v manželství 30 let. Poprosíš, když něco chceš toho druhého? Možná pokud to uděláš, možná o něco se ten vztah může posunout. O jako odpust. Furt něco vořeme. Jestli jste jako já, tak každou chvíli něco vořete taky. A to slovo odpust je něco, co očišťuje. A to D je prostě děkuju. Zkuste to, pokud vám to nefunguje, neřešit nic jiného, než jenom to, že prostě začleníte do toho dne tady ty tři slova. Poprosit o každou věc, kterou potřebuju, poděkovat za každou věc, kterou dostanu a říct odpusť, kdykoliv prostě se mi něco nepovede. Víte, to POD, to se prostě nevošoupe. A můžete být manželství 50 let a stejně to furt bude fungovat. A na závěr bych chtěl trošičku jakoby shrnout i možná celou tu sérii do jenom pár nějakých základních věcí. Už nebudu mluvit jenom o tom podřízení se. Myslím, že pro obě pohlaví platí jedna taková ještě důležitá věc. A sice pozor na to, neohlížej se na manžela nebo manželku těch druhých. Protože ona tohle to zvládá, proč ty to nezvládáš? On tohle dělá, proč ty to neděláš? Ano, on tohle dělá. Ale na druhou stranu dělá i jiné věci, které by se ti třeba vůbec nelíbily. Jo? A možná vidíme jenom tady to, pozor na to, nemůžeme potom druhým chtít něco, co není v jeho silách. Ale určitě vždycky najdi to, co je pro toho druhého opravdu důležitý. A to je u každého člověka jiný. A na tom pracuj a to tomu druhému dávej. Ale teď bych chtěl na závěr říct pár slov k ženám a pár slov k mužům. Tak pro ženy, tak třeba tady mladice naše, nebo i jakákoliv žena, která není provdaná, až si jednou budete vybírat muže, protože samozřejmě chlapi si vždycky myslí, že si vybírají ženu ve skutečnosti si vždycky žena vybírá muže, ale nesmí to, co těm mužům říkat. A to vážně. Na to jsou chlapi strašně jako citliví. Oni dokážou žít i ve lži v tomhle, jako jo, ale musíte prostě v tom nechat. To je jediná lež, ve kterou můžete nechat svého muže. Že to byl on, kdo prostě. Jako. Ale mějte nějaký požadavky základní. Aby stál pevně v Bohu s pokorným srdcem a aby byl ukotvený v životě. Jako spolehlivý sloup, o který ty se budeš moc opřít. Dobře, no. Ne, v pořádku. Víte, já chci říct jednu hodně drsnou věc, ale fakt si to jako pamatujte a věřím tomu úplně na 100%. Teďka mluvím k těm, co žijou single. Je lepší žít single, než s blbým partnerem. To věřte, že není nic horšího, než vracet se domů, kde je někdo, s kým nechcete bejt. To je opravdu, já vím, že to je těžký a fakt jako chápu, ale tohle je fakt jako jedna z nejhorších věcí, co se vám může stát. A pokud už si toho muže najdete, pokud už žijete ve vztahu, tak určitě ho povzbuzujte, pozvedejte, chvalte ho, dávejte mu úst, chlapi to prostě potřebujou. Věřte tomu, že to tak prostě funguje. Jsme strašně hloupí jako chlapi, strašně jako jednoduchý, takže ten návod na použití máte, to je jednostránková záležitost. Ale o to víc, čím to budete jako zanedbávat, tím horší to bude. A zejména pokud jako je ta žena silnější třeba v tom vztahu, o to víc si musí dát pozor, aby nezadupala toho chlapa do země, protože jinak se z něj udělá něco nepoužitelného. O to víc ho musíš pozbuzovat a utvrzovat i v tom, že on je tou autoritou. A taková poslední praktická věc pro ženu. Vytvoř domov. Já jsem kdysi slyšel takový vyučování, to bylo snad přímo jenom pro chlapy, ale jeden z, jako z bodů bylo pospíchej domů. A proto ženo musíš vytvořit domov. To je v tvý moci, v tvý síle, to je tvoje obdarování, to je tvůj možná jeden z hlavních úkolů. Vytvoř z toho domu, kde jsi skutečný domov, jako místo, kam ten chlap se bude těšit přicházet. Dokonce radši než někam za kamarádama. A já, je super, když ten chlap má kamarády, není úplně zdravý, když je nemá a je dobrý, se s nima schází někdy, ale pokud chodí radši za kamarádama než domů, znamená to, že ten vztah prostě nefunguje. A může být samozřejmě 100 chyb v tom chlapovi, ale možná ta základní věc je, že si nevytvořila domov. A pro chlapy, až si budete vybírat své ženy, chlapy, tak mějte na mysli, že musí mít Boha na prvním místě a že musí být v srdci laskavá a pokorná. Petr to píše krásně v jednom verši, tady jsem si to napsal, že má ozdobit své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha. A to je strašně důležité. Já tím nemyslím, že má být ta žena utáplá nějaká prostě, může být velmi temperamentní, ale pokud není laskavá a pokorná v srdci, nebude to dobrá partie. Pokud nejsi takový ten typ, který rád se neustále hádá a bojuje, tak budeš trpět v tom vztahu. A pokud už se oženíš, tak buď jako Ježíš. Pevně spojený s Bohem. Sám Ježíš by těžko obstával v nějakých zkouškách. Hlavně v té poslední zkoušce, když se tam modlí, ví, že už si pro něj přijdou, tak je tam Bůh, který ho posiluje. Protože sám Ježíš má myšlenky typu, jestli by se to ještě nedalo udělat jinak, ale ať se děje tvoje vůle. Protože ta myšlenka, jestli by se to ještě nedalo udělat jinak, je pro nás lákavá, to mě nějak teďka přišla ta myšlenka, tak to řeknu. To je vždycky způsob, jak se z toho vyzout. A i Ježíš to měl, tu myšlenku, někde mu tam jako lítala. Ale on tam dodal to B, ale Bože, ať se děje tvoje vůle. A Bůh ho tam posiloval. To je strašně důležitý. A buď silnej i v tom praktickém životě. miluj svoji ženu víc než sebe, pečuj, aby byla, jak se tam píše, bez poskvrny a bez vrásky. A pokud se necítí nějak komfortně ta žena, necítí se dobře, tak se ptej, co můžu udělat pro svoji ženu, aby se cítila líp. A na úplný závěr chci říct ještě jednu klíčovou věc, co se týká autority, aby jsme nedošli zase úplně jako do nějakého extrému, že Ježíš se na autoritu díval tak, že to znamená jakoby sloužit ve smyslu umývat nohy. Najdeme situace, a je jich tam opravdu víc v té Biblii, kdy Ježíš, když bylo zapotřebí, tak tu autoritu biblicky použil. Tam přišel nějaký člověk, který byl posedlej démonem, on prostě rozkázal, nediskutoval a démon prostě odešel. Když přišel do chrámu a tam místo toho, aby se chválil Bůh, se tam prostě nahrnuli trhovci a prodávali tam ještě nějaké věci, tak co on udělal, když se naštval? On nezačal těm trhovcům umývat nohy, ale on prostě jim ty stoly rozházel a vyhnal je. Když se tam najednou shromáždilo strašně moc lidí na nějaký pláni a už měli hlad, tak co udělal Ježíš? Tak se rozhodl, že jim dá chleba. A mohl se pomodlit, Bože, ať má každý chleba a rybu. A najednou pink a každý najednou v jedné ruce chleba, v druhý ryba. Ne. Ježíš řekl, tak pánové, pojďte sem, shromáždějte tamhle po 50, ať si sednou, rozdávejte to a celý to tam zorganizoval. I ten závěrečný úklid. Prostě všechno. Takže jsou situace, kdy Ježíš uplatňoval autoritu a velmi tvrdě, velmi drsně, naprosto nekompromisně neuhnul ani o milimetr. Ale nikdy, never ever, niemals, nikakda. Nikdy Ježíš neuplatňoval tu autoritu pro svůj prospěch, pro svoje pohodlí, pro nějaký pocit nadřazenosti, nebo že já ovládám druhé. Ale když ji uplatnil, tak ji uplatnil k pomoci druhým, k vyřešení nějakého problému nebo k oslavě Boha. A tak chlapi, buďme autoritou. Jsou situace, kdy prostě musíme bouchnout do stolu, ale nikdy neuplatňujeme tu autoritu pro svoje sobecké zájmy, ale pro budování a ochranu našich manželství. Amen.